9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dace Simanoviča. Rīgā un vietām Zemgalē šodien vēja brāzmas bija stiprākās pēdējo vismaz 14 gadu laikā. Rīgas centrā vēja brāzmas sasniedza 25 metrus sekundē. Viss stiprāk pūta Liepājas ostā, tur brāzmas pārsniedza 30 metru sekundē. Liepājā gan tik stipras vējš atkārtojas gandrīz ik gadu. Bija arī daudz postījumu un vajadzēja saukt palīgā glābējus. Līdz vakaram bija 150 izsaukumu. Pēcpusdienā spēcīgais vējš norāva arī jumta sēguma plāksnes Rīgas centrāla tirgus sakņu paviljonam. Incidentā neviens necieta. Vairākiem tūkstošiem cilvēku nebija arī elektrības. Latvijā 10 pašvaldībās saslimstības līmenis ar COVID-19 ir augstāks nekā vidēji valstī. Īpaši tas attiecas uz Mārupes un Ādažu novadu. Zemākā saslimstība ir Virknē Latgales pašvaldību – Varakļānu, Līvānu, Lūdzas, Krāslavas un Rēzeknes novadā. No pagājušajā diennaktī atklātajiem 2628 Covid gadījumiem 44% bija Rīgā. Saņemta ziņas arī par 12 mirušiem Covid slimniekiem. Lietuvā inficējušies vēl gandrīz 4000 cilvēku, 10 miruši. Igaunijā infekciju atklāja vēl vairāk nekā 2000 cilvēku, 3 miruši. Piketā pie veselības ministrijas neliela cilvēku grupa šodien prasīja atbrīvot veselības inspekcijas vadītāju un būtiskas pārmaiņas iestādē. Piketa dalībnieces teica, ka nav apmierinātas ar rīcību imunologa Jevgēnija Ņikaferenko lietā. Policijā vērsās vairākas sievietes par iespējamu seksuālu vardarbību. Novērsti vēl 32 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizturēti 2 cilvēki. Humānu apsvērumu dēļ viņus ielaida Latvijā. Zināmi lielās mūzikas balvas nominanti. Žūrija nosauca pretendentus 7 kategorijās. Balvu par mūža ieguldījumu saņems diriģents Imants Resnis un ilgadējais Latvijas Nacionālās operas solists Samsons Izjūmovs. Ukraina naktī uz piekdienu cieta plašā kiberuzbrukumā. Tika bloķētas vairākas valsts iestāžu mājaslapas. Ukrainas drošības dienas ziņo, ka datu noplūde nav notikusi. Sākotnējā informācija liecina, ka kiberuzbrukums nāca no Krievijas. NATO pastiprinās sadarbību ar Ukrainu šajā jomā. ASV senāts vēl neatbalsta sankcijas pret cauruļvadu Nord Stream 2, kas piegādās Krievijas dabas gāzi Vācijai. ASV prezidenta valdība uzskata, ka sankcijas varētu kaitēt Vašingtonas attiecībām ar Berlīni. Republikāņi uzsver, ka šis ir ģeopolitisks projekts, ko Krievijas prezidents var izmantot, lai šantažētu Eiropu. Vēl par sportu. Skeletonists Martins Dukurs šodien Šveicē uzvarēja pasaules kausa sezonas pēdējā posmā un vienlaikus izcīnīja zelta medaļu Eiropas čempionātā. Viņš 11. reizi karjerā palika nepārspēts pasaules kausa kopvērtējumā. Kontinenta meistars sacīkstēs viņam jau ducis augstākā Kaluma godalgu. Tomasam Dukuram 7. vieta. Vēl par laiku sestdiena būs mākoņaina, vietām skaidrosies, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā naktī un priekšpusdienā nedaudz snigs. Austrumos ceļi būs slideni. Diezgan stipras un brāzmains ziemeļrietumu vējš, īpaši piekrastē, kur brāzmas līdz 24 metriem sekundē. Pakāpeniski vējš pierims. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 4, dienā 0 4 grādi. Laika tips 3. un tas ir nelabvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.